Blaðsíða 37. Ég mundi varla eftir því að Kári væri til, sagði Bína. En ég hef aldrei séð hann, sagði Dúna og henni fannst hann merkilegur. Þær toguðu í hann og strýttunum, nenntu ekkert að læra og allt var öðruvísi en venjulega. Loksins varð Kári leiðir á þessu og fór út. Við Vala urðum dauðfegnar. Ég brann í skinninu að forvitni að heyra Kára, af hverju hann hefði alltaf verið í sveitinni og engin minnst á hann. Fyrst vildi Vala lítið segja og honum var bara komið fyrir, sagði hún. Af hverju var honum komið svona langt í burtu til ókunnugra, sagði ég. Það mörgum komið í sveit, sagði Vala. Já, á sumrin, en ekki allt árið, nema þá til skildfólks, sagði ég. Vala þagði og ég þagði líka. Mér langaði svo mikið til að vita meira þetta, en ég kunni ekki við að rekast meira í því ef hún vildi ekki segja mér það. Allt í einu leit Vala á mig með tárin í augunum. Mér brá. Mér leiðist svo mikið að sjá fólk gráta. Hann ekkert slæmur strákur þó að hann lenti í þessu, sagði hún. Hann var ekki nema 11 ára. Hinir strákarnir voru allir eldri og honum þótti heiður að vera með þeim. Svo hrósuðu þeir honum fyrir dugnaðinn og þá gerði hann allt sem þeir vildu. Hvað gerðu þeir? Spurði ég og gat nú ekki dulið forvitni mína. Þeir stálu bíl og óku suður í Hafnarfjörð og þeir brutu rúðu í búðaglugga og tóku eitthvað. Ég vissi ekki það allt. Mamma hefur aldrei vilja tala það. Kári hefur aldrei tekið neitt síðan hann kom í sveitina. Hann var látinn vinna voða mikið og hefur lítið geta lært. Það leiðist honum svo mikið. Hann var dæmdur til að vera í sveitinni þangað til hann væri 16 ára. Mömmu leiðist svo hann skuli vera farin að reykja. Hann segist fyrst hafa gert það til þess að stríða fólkinu. Nú þykir honum það gott. Pappi og mamma voru ekkert kát þegar hann kom. Þau eru svo hrættum að hann lendi í einhverju klandri aftur. En ég ekki hrætt það, sagði Vala. Fyrst hann hefur ekki lent í neinu öll þessi ár. Vala sneri sér undan og þurrkaði sér augun. Ég vissi ekki hvað ég átt að segja og samt varði ég að segja eitthvað. Annars gat Vala haldið að mér fyndist þetta eitthvað voðalegt. En það fannst mér ekki. Hann þarf að komast í skóla, sagði ég. Ég veit það, sagði Vala róleg. Ég veit að ég ætti að hætta við að fara í menntaskólan og fara bara í vist þegar búið að ferma mig. Þá geti Kári verið heima og farið í verslunarskólan. Hann langar til þess. Pappi getur ekki unnið fyrir öllum. Samt vill hann alltaf láta mömmu hætta að þvo skrifstofurnar, en hún vill það ekki. Þú mátt ekki hætta við að taka prófið, sagði ég dauðhrætt. Kári getur fengið vinnu og farið í kvöldskóla. Verslunarskólin líka á kvöldin. Ég sagði nú pappa minn, sem lærði allt á kvöldnámskeiðum, ensku, þýsku og bókfærslu og ég veit ekki hvað. Orðskýringar, að brenna í skinninu, að vera spenntur, að rekast í einhverju, að skipta sér að einhverju, klandur, vandræði.